Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «У ваших намірах». Я називаюся Приступа Максим, поруч зі мною є сестра Наталя Вакулішина. Вітаю, привітам, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Максим, слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, рада вітати вас сьогодні, в цей ранок. Продовжуємо разом після наших молитов, які ми з вами разом заносили до Бога через руки Діви Марії. Також молилися псалмами, роздумували над Євангелієм, над Словом Божим дня. Тож продовжуємо далі спілкуватись і сподіваюся, що Господь Бог благословить всіх нас, всіх, хто слухає, всіх, за кого ми молимось, про кого переживаємо і про тих, де лежить наше серце.
Так, на Радіо Марія дуже часто ми можемо почути голоси різноманітних священиків, єпископів, митрополитів, архієпископів, навіть кардиналів, навіть папу чуємо. Звісно, що ченців і черниць. От, власне, таку нагоду маємо і цього ранку, але от не завжди ми там... Навіть я маємо відвагу там звернутися до ченця черниці з якоюсь там проблемою, з якимось там питанням, через те, що не знаємо, як правильно це зробити, з чого розпочати. Тобто маємо певний такий, в доброму сенсі, я би зараз навіть це сказав, сакрум, таку святість до богопосвяченої особи або до священника. І ми вирішили сьогодні в цій програмі, друзі, поговорити про таку побутову річ, як спілкуватися, як правильно звертатися до священиків, ченців, черниць. Ну, ми будемо орієнтуватися, як це роблять, наприклад, в латинській традиції, ну, і візантійській в тому числі, десь спробуємо так зачепити певні такі особливості традиційні, бо тут буде йти мова більше не про догмат, не про якесь вчення церкви офіційне, що якщо ви так не будете робити, то це буде там гріхом або якоюсь переступом якоїсь там заповіді. Ні, ця програма буде так розглядатися в площині традиції. Яка є традиція, зокрема, ну, в нас тут в Україні. От, сестро, доти ви не були ще монахинею. От, як ви сприймали чернечий стан священника? От, чи був у вас якийсь певний там страх або незрозумілість, з чого розпочати, як правильно починати спілкуватися, щоб не видатися невігласом от перед священником чи ченцем?
Мені дуже пощастило, тому що в моїй парафії, звідки я походжу і до якої я прийшла, коли мені вже було аж 18 років, служили сестри-гоноратки. І може це через брак офіційного хабіту, так? Вони були для мене дуже доступними. По-перше, це також завдячую, напевно, їх простоті, відкритості, близькості. Тож ті сестри, які служили в нашій парафії в Сумах, вони, по-перше, не мали монашого одягу, вони ходили повдягнені по-світськи, працювали медсестрою на світських роботах і спілкувалися дуже просто з нами. Тоді була ще молодою дівчиною. Вони були дуже близькими, не втручалися в життя, але завжди ми розуміли, що вони були поруч, ми могли звернутися до них з будь-якими запитаннями, звісно, з величезною повагою, пошаною. Тому що нам говорили, що це монахиня, богопосвячена. Мені, яка прийшла, можна сказати, з вулиці, було незрозуміло, як це, наприклад, ці жінки, які виглядають, ну, більш-менш, як моя мама або старші сестри, як вони можуть бути богопосвяченими. Я ніколи в житті не бачила жодної монахині у вбранні, в нашому одязі, окрім, напевно, кількох фільмів або кліпів. Так?
І то з Луїда Фінесом.
Так. Тому певні стереотипи у спілкуванні ці сестри порушують. Рушили стереотипи мене пострадянської дівчини. Так можна сказати, що я настільки стара, та я пам'ятаю
динозавр. Така смілива заява.
Так. Насправді це було завдяки цим сестрам, які своїм прикладом покірності, близькості, відкритості і простоти, вони для мене навіть не створили стереотипів, певних стереотипів, які були б стереотипами страху, недосяжності, віддаленості.
Тобто міф про те, що там церква клерикальна, в тому числі в Україні, я би навіть сказав, церкви, інституції, які є в Україні, це справді міф. От, бо, ну, я знаю, часто зустрічається з такою проблемою, тоді такої певної недоступності або такої завуальованості якоїсь, наприклад, в православ'ї, де ти приходиш і от тебе можуть і десь відкинути, десь тобі можуть в грубій формі зробити зауваження, от навіть священники. От ви з таким не зустрічалися?
Я зустрічалася з різними ситуаціями за ціле моє, скажімо так, релігійне життя. Тобто час, коли я вже свідомо приступала до таїнств, була в церкві, як з боку православної церкви, так і в наших, в різних парафіях були різні ситуації. Але бачите, Бог дав щастя мені зростати навіть в такому розумінні спілкування.
Як не треба треба робити.
Вміння спілкуватися. Так, і Господь дуже дбав про мене, дав добрі приклади спілкування. Я думаю, якщо кожен з нас пригадає духовників, ось сьогодні ми зранку і молилися, і молимось так далі про священників. Багато з вас вже висловлювали наміри молитов з подякою за духовників, які провадили їх, вас, шановні радіослухачі, та цілі ваші родини. Я думаю, що в наших радіослухачів є дуже багато прикладів, позитивних прикладів спілкування з священниками, монахинями, монахинями, монахами. І я думаю, якщо дивитися на конкретні ситуації, в кожній парафії ми маємо священника, вони змінюються, люди дуже страждають, коли міняється священник, але часто буває, що люди прикипають цим серцем, тобто дуже-дуже прив'язуються. І тому вони кажуть, це наш отець, це той, який наш, ну, не батько.
Ну, зранку казали, там, провадив цілу мою родину.
Так, так. І це, насправді, такі позитивні приклади спілкування, і вони будують тебе як, як особистість. І потім навіть, якщо друзі мої питають, а як у вас церкві, як треба підійти до батюшки, до вашого, там, так. Або мені кажуть, матушка, а ви там, і говоримо на такі поважні теми, а потім, а скільки у вас дітей? І потім, коли говорю ще монахиням, це дуже дивує, так? Тож певні особливості треба враховувати, коли спілкуєшся з людьми, які не віруючі, або вважають себе віруючими, але мають в голові певну мішанину інформації, та про різні обряди, різні, навіть взагалі намішане і мусульманство, і буддизм, і християнство. Я зустрілася буквально на днях з таким хлопцем, який мав дуже багато питань, і він вважав себе знавцем в певній галузі, тобто в релігієзнавстві. Але у нього насправді була така мішанка в голові, і він дуже-дуже був щирим в своїй зацікавленні і не зяк до мене підступитися. І тут видно, що, думаю, що в нашому народі більш переважає ось такий, те, що ти сказав на самому початку, відчуття сакру. Та? Але коли я дуже так, мені подобається порушувати цей сакрум і пояснювати людям, що ми всі теж люди.
А як ви порушуєте? Давайте так, фізичний спосіб.
Фізичний спосіб, наприклад.
Ви дозволяєтеся дотркнутися, доторкнись, я маю плоть.
Ну, по-перше, ні, просто говорити, дивись, я така людина. Ви монахиня, ви не можете хворіти. Ви свята. Ні, я теж хворію, у мене теж можуть бути різні хвороби, я теж ходжу до лікарів і не просто провідати пацієнтів, а навіть сама інколи можу хворіти. Навіть ти відкриваєш очі. Ну як, ви ж біля Бога, Господь вас оберігає, ви не маєте права хворіти. Все ми маємо, ми теж люди. Тобто це такий спосіб навіть не фізичного контакту, а просто...
А як вважаєте, звідки походить? Це через невігластво, незнання про ці речі, про побут церковний, от така уява, що от монахиня, чи священик, чи єпископ, це якась, ну, така певна каста, навіть негарне слово, така, ті люди, з якими треба мати, розмовляти іншою мовою, мовою церкви, от десь так, от звідки береться така думка неправильна?
Я так, моє пересічне таке бачення, пересічної монахині, пересічної людини, я думаю, що це просто було пов'язане також з еволюцією нашого життя. Бо раніше чим були монастирі? Місто в місті, або просто агломерати всіх ремесел, мистецтв. І це був монастир, це була святиня, фортеця. Туди було дуже складно потрапити, тільки можна було в певній справі. Та? Або... І я думаю, така відокремленість монастирів, церков, закритість в більшій або меншій мірі. Навіть не треба далеко ходити в середньовіччя, а згадувати, я згадую своїх засновників. Тоді ще вважали, що монахині – це щось з іншого світу, і краще мати справу з звичайними світськими жінками, які могли б допомогти по господарству, ніж монахинями.
Але ж, якщо говоримо про католицьку церкву, то вже після Другого Ватиканського собору, це якийсь 62-й рік, 60, здається, так? Наше життя, наший стиль життя, він живе в інший спосіб уже. От ми дивимося на тих монахинь чи монахів за часи до Другого Ватиканського собору і сьогодні, то ми бачимо, ну, серйозну відмінність, будемо так говорити.
Я думаю, ще раніше, навіть 100 років ще до Другого Ватиканського собору, я просто дивлячись з точки зору нашої історії, мого згромадження, дочок Марії Помічниці Християн, ми були засновані в 1872 році, і ми вже були апостольським громадженням.
Тобто не закритим, не
кіозором. Закритим, так. І тоді це був час розквіту в Європі, особливо в Італії, соціальних згромаджень. І ми були одним з, пам'ятаю, наскільки, якщо не зраджує мені пам'ять, порядка 200 згромаджень, які носили ім'я Богородиці. тобто соціальних відкритих згромаджень, які служили людям. Це був такий розквіт, це був бум жіночих згромаджень.
Це було щось нове.
Щось нове, і тому ми говоримо, що харизми, вони виникають в церкві, щоб відповісти на потреби часу. І, напевно, той час мав свої потреби, якщо в тому часі повстали ось такі згромадження, і вони розквітали. Тому я думаю, що в нашому 21-му сторіччі, якщо ми бачимо монахиню або монаха, звісно, ми, маючи в нашій українській культурі, думаю, таке вроджену пошану до святого, до всього, що належить до святого, в тому числі і до священнослужителів, ми з величезною пошаною ставимось до них. Звісно, не бракує також і критики, ми люди. Ми
а як вважаєте, вона потрібна?
Інколи критика, здорова критика завжди потрібна для того, щоб будувати, для того, щоб виправляти помилки, для того, щоб йти вперед і
вказувати на них. Так,
так, бо ми всі є, ми пам'ятаємо спільнотову складову гріха. Тобто, якщо в нашій церкві хтось один грішить, це також відкладається тягарем на цілу церкву. Тобто, якщо ми вказуємо на помилки один одного в любові, як говорить Євангелія, спочатку піди, скажи особисто твоєму братові, дорікни йому, так, особисто, потім, якщо не послухає, тоді скажи це перед цією церквою. Ясно, що не треба перекручувати, як ми дуже любимо перетягувати одразу на Фейсбуці, покритикувати, повиливати, пообливати брудом певні, певні заяви, зауваження, позиції. Але я думаю, що здорова критика, вона потрібна всім людям, всім християнам, в тому числі і священникам, монахиням.
Скажіть, у вас гарний досвід. Ви з Слобожанщини, на півдні нашої держави, в Одесі, тривалий час жили вже як черниця, потім у Львові мали досвід перебувати у спільноті. Всі ці три регіони, вони властиво так в різний спосіб сприймають і навіть трактують церкву, релігію, я кажу про суспільство цих регіонів. От, як би ви охарактеризували на практиці відношення до духовних осіб, до богопосвячених, в вашому випадку, осіб? От Львів такий харизматично-релігійний, я би навіть сказав, в якихось моментах, навіть деколи фанатично, я зустрічався з цими моментами. Маємо південь, Одеса, південна Пальміра, так, там, де переважає православ'я, причому так само деколи у фанатичних вимірах. І маємо Слобожанщину, ваше рідне місто Суми, де так помірно, мені здається, ставляться до церков, до церкви, в принципі. От цих три моделі, змоделюйте три ситуації, давайте так.
Дякую за таке питання, це цікаве. Я можу ще починати від тих, знову вертаючись до стергонорату, які служили у нас багато, більше 20 років тому. Пам'ятаю один досвід. Серед них була така старша сестра, їй було далеко за 60, і у нас служив отець Станіслав Танатаров. І тоді він повіз сестер-гонораток, спільноту сестер, до православного монастиря в Путивль, славетний монастир.
Путивлі, там, граді, Путивль. Вранці рано співає, да. Плаче Ярослав.
Ось десь там, де плакає Ярослав, трошки нижче, не на тому крутому березі, а трошки нижче є там Софронівський, Молчанський монастир. І коли наші сестрички, троє сестер без хабітових, поїхали, потрапили до того монастиря, і гуменя монастиря винесла з величезною пошаною до отця, якого вона знала, якого дуже поважала, винесла чудотворну ікону, щоб вони її вшанували. Вона була дуже здивована, вона і сестри, які були при ній, коли отець сказав, що це монахині. Але що здивувало цих сестер, навіть не відсутність хабіту, а те, що вони мали право носити сумочку, торбинку. Жіноча торбинка, дуже скромна, монаша торбинка. І наші сестри, коли приїхали, розповідали, кажуть: ну ні, ну їх навіть не здивувало, що ми не маємо на голові ніякого накриття, що ми не маємо габіту. І вони так дивилися, і що ви маєте право носити торбинки? Тобто такі певні речі, навіть такий позитивний досвід спілкування між монахинями різних обрядів для мене було дуже цікаво, як для молодої дівчини. Тобто для мене це було дуже людський вимір православних монахинь закритого монастирі, в православному монастирі. І в Сумах я відчуваю велику пошану до монашого стану. Це відчувається навіть і в маршрутках, деякі хочуть поступитися місцем, хоча я кажу, ну дякую, я можу ще постояти з великою повагою, пошаною. Я думаю, що це славетне козацьке місто, також така історія, вона також відкладає свій відбиток. В Одесі, Одеса, в принципі, я відчувала, що вона дуже вільна, відкрита.
Там місто є туристів, так.
Так, я люблю повторити, що в Одесі живе 133 нації, що вони дуже відкриті на щось інше, на іншість. І тому я думаю, що там, я, наприклад, зустрічаюсь, коли я була ще дівчиною, що була в формації, там певний час жила лютеранська монахиня. Вона вдягалась більш-менш дуже схожа на наш монаших обід. І Одеса нічому не дивувалась. Тоді я пам'ятаю це, що різні конфесії, різні монахині різних станів або священнослужителі різних станів, вони прекрасно вживались. Тому маю певний досвід, що ми співпрацювали із лютеранами, і мали різні не молитовні сніданки, а просто різні зустрічі, ходили разом на якісь, не знаю, концерти в консерваторіях. Це все було, і це було дуже приємне спілкування, відкрите. А якщо говорити про Львів, мій маленький досвід у Львові, наша єдина спільнота з більше ніж 1500 монастирів по цілому світі, ми на 5 континентах, і єдина спільнота, яка служить візантійському обряді, знаходиться у Львові. Тож, коли ми мали зустрічі або з'їзди богопосвячених осіб греко-католицької церкви, до якої належить наша спільнота, сестрички на нас трохи дивно дивились, тому що ми маємо за короткі спідниці, ми маємо не той колір, переважна більшість там наших згромаджень вдягаються в чорний. А, звісно, ще яскраві, кольорові, там і бордові, і блакитні. Не без цього, бо харизми повстають за натхненням Духа Святого, а він є повнота мудрості і благодаті. Тож у Львові мені здавалося, що я ніби якась не така. Тому що на мене дивились якось такою, не можу сказати, недовірою, а дивились так з підозрою на мою інакшість. Мені здавалося, що трошки не сприймають. Хоча потім, спілкуючись вже особисто з різними сестрами, особливо з молодими, будучи на різних зустрічах юніористок, я відчула, що немає такого, що це може моє стереотипне бачення, як вони на мене дивляться.
Це монахині там в середовище, скажімо, церковне. А от світські люди, от коли йде монахиня по вулиці, так, от як дивляться, чи звертають весь час увагу, чи там вже звикші очі до чернечих цих габітів, одягу цього чернечого?
Світські люди з величезною пошаною по всій Україні, можна сказати, що всюди, в Сумах, в Одесі, у Львові, навіть в Києві, з великою пошаною бачу, що чоловіки навіть схиляють голову, не знімають капелюх, але насправді так бачу, з великою пошаною ставляться. Та? Може, ще завдячки тому, що зараз церква, насправді я бачу, що церква докладає величезних зусиль в сфері гуманітарної допомоги, в сфері соціального служіння, і тому я бачу, що пошана і для військових зростає в нашому народі, це ми всі відчуваємо, бо це зрозуміло, так, чому. Тому я не можу поскаржитись на брак пошани і якогось незрозумілого ставлення. Звісно, буває різне. І в Римі, наприклад, в центрі міста на мене плювали якісь бомжі, але це мені було дуже неприємно, але цей досвід теж був, напевно, для мене важливий на тому етапі мого духовного шляху. Тож...
Ну і так на завершення вже нас залишається всього 7 хвилин. На завершення, от якби так практично, ви так, як також представник духовного крила церкви, от розкажіть, як людині розпочати діалог. От зараз я думаю, нас слухають більше слухачів, які долучилися через нові частоти в Києві, в Житомирі, в Запоріжжі. Так, ми сподіваємося, що є такі. І, можливо, це є люди, які не знайомі з церковною традицією, але зараз слухають і колись, можливо, десь в перспективі зайдуть в храм і захотять десь розпочати діалог зі священником з любої причини. З чого розпочати цей діалог? Як правильно запитати? Чи можна? От є такі, котрі думають, що не можна при священнику жартувати, сміятися, там ще щось робити. От як це все на практиці? Поділіться, ви ж все-таки в середовищі церкви.
Я думаю, що в будь-якій ситуації спілкування потрібно бути відкритим. Тобто, з чого починається комунікація? Це відкритість, готовність спілкування обох сторін. Тобто, я маю дуже позитивний досвід відкритих священників, які можуть знайти час, мають усмішку, мають приязнь до людей, мають відкрите серце, отцівське серце, і вони готові слухати парафіян. В Києві ми служимо біля парафії Воздвиження, так, навіть в парафії, то вітаю також радіослухачів, які належать до нашої парафії. І я дуже тішусь, що Господь Бог послав мені таких чудових отців, які опікуються цією парафією, це отці кармеліти. Дійсно, для мене це приклад величезної відкритості, величезної близькості, братерськості, отцівства. Тож, я думаю, що з боку священнослужителів, напевно, більшість з нас, переважна більшість тих, кого я зустрічала, ми є відкритими на допомогу, на емпатію, на слухання, на спілкування. А з боку іншої сторони, я би порадила, по-перше, не боятися, тому що перед вами звичайна людина. Звісно, що це богопосвячена людина, або священнослужитель, або монахиня, або монах. Потрібно, звісно, з пошани. І я прошу, наприклад, також моїх друзів, якими навіть ми довго знайомі, щоб звертались на ви. Звісно, що я працюю з дітьми та молоді, вони суто з позиції віку, різниці в віці називають на ви, наприклад, сестра Наталія. Багато людей, коли бачать мене, кажуть, матушка, перепрошую, а ви не могли би щось сказати, підказати, бо це загально прийняте матушка, так? Напевно, мене сприймають як дружину православного священника матушка, хоча, напевно, матушка – це теж звертання до монахині.
Так,
до матушка.
Пасує більше. Ну, звісно, і то тільки до сестри-настоятелька, яка є матінкою для своїх, да, ігумені, для своїх сестер.
Так, ну, в цьому випадку до мене може звертатись матушка, і так скромно, але я думаю, що звісно, що на ви, що потрібно звертатись на ви, але не боятися задавати питання, які тривожать, не треба робити великих, не знаю, відступів. Перейти вже безпосередньо до питань, поважаючи дистанцію, поважаючи статус не тільки соціальний, так, але статус особи, яка перед тобою, священника або сестри. Але, наприклад, якщо ми говоримо з батьками наших дітей, бо ми сестри займаємось вихованням дітей та молоді, особливо дітей, то з батьками мені дуже легко знайти спільну мову, тому що вони майже мої однолітки, ну, більшість з них молодші, але більш-менш однолітки. У нас є дуже багато спільного. Наприклад, ми вчилися більш-менш на таких фахових спеціальностях, та, багато економістів, багато розуміють, наприклад, які фільми варто подивитися з дітьми, на які розваги потрібно витрачати кошти, час і так далі, що треба дати дітям. Тобто в плані педагогічних інтересів, зацікавлень у нас теж є багато спільного. Тому ми знаходимо спільну мову навіть на фоні, ось як потрібно допомогти виховати наших дітей, щоб вони були добрими християнами, чесними громадянами. Так? Тому не боятися відкритися, зробити перший крок з повагою, звісно, але одразу просто перейти безпосередньо до тих питань, які тебе цікавлять, які вас цікавлять. Так?
Ну і є інша сторона, скажімо, цієї медалі. Це тоді, коли, наприклад, священники, от ті, для тих священників, які працюють з молоддю, особливо це молоді священники, тоді, коли от те, що ви сказали, коли молодь, так, підлітки сприймають, знають, що ти, наприклад, цей священник ще був або клериком, або там десь в формації чернечій був, і до нього ще зверталися на ти, потім він стає священником, а це панібратство залишається. От чи правильно, щоб цей священник дозволяв далі таке відношення з собою, чи все-таки йому потрібно якось пояснити, що там, наприклад, там Сергій, ну ти розумієш, я вже ж священик, інший статус, чи там Марійко, ну давай так хоча б не при людях до мене на ти, і так з якимись там жартами такими молодіжними. От як правильно? Це, до речі, салезіанське запитання. От якраз так.
Я насправді згадаю чомусь історію з мого особистого досвіду, коли мені було 21 рік, я закінчила університет і розпочала навчатися в аспірантурі. І ось тоді я почала свою викладацьку діяльність. І мені одразу дали групу шостого курсу магістрів, і більшість з них була моїми одногрупниками, колишніми одногрупниками. І від собі одне літо, коли ми всі закінчили університет, я закінчила магістратуру, вони тільки спеціальні спеціалісти, і вони продовжили своє навчання, щоб отримати ступінь магістра. І тут в вересні з'являюсь я, їхня колишня одногрупниця, і кажу: дорогі, з сьогоднішнього дня я ваша викладачка, але прошу до мене звертатись по імені і батькові. Прошу називати мене Наталія Миколаївна. Мені було надзвичайно складно зробити цей крок, але потрібно було дистанціюватись, тому що в цьому випадку ти вже стаєш поза той бік кафедри. Ти вже викладач. Для мене особисто це було дуже важко. Я думаю, що в житті кожного священника або неопресвітера потрібно зробити такий крок не для свого добра, також для свого добра, але також для добра паствы. Тому що як інакше вони зможуть тебе потім на тебе дивитись, як на того, хто буде опікуватися їхньою душею, якщо та ладно, ми з ним тут пиво ходили пити десь за паркан, там ми разом в паломництві гуляли, не знаю, ми там багато корови пасли разом.
Тобто все-таки абстрагуватися варто.
Я думаю, що потрібно дати дистанціюватись, потрібно дати трошки відстань і собі, і співрозмовнику. Тому
кажу спасибі за те, що ви, сестро, дали майстер-клас такий маленький, як правильно спілкуватися з духовними особами. Хоча, можливо, щось нового ми й не чули, але ми як практикуючі. А для тих, котрі десь планують, можливо, стати частиною Великої Церкви, це послужить добром. Спасибі, сестра Наталія Вакулішина була в ефірі Радіо Марія в програмі «У ваших намірах». Вів також ефір Максим Приступ. Ми ще почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую!